Revuo Esperanto, septembro 2023, paĝo 187, rubriko Esperanto tago. Ne nunu tago elkreskis Kartago. Pri la Esperanto tago. Aŭtoro Renato Corsetti. La proverbaro de Zamenhof informas ke ne nunu tago elkreskis Kartago. Zamenhof estis profunde trempita en la latina kaj greka kulturoj, kiuj tiam superakvis Europon. Kaj por li estis klare, kio estas Kartago. Tio estas granda kaj signifa urbo defiinta Romon. Esence, li volis diri, ke por fari ion gravan, kaj por fari ion grava, oni bezonas tempon. Azianoj povus diri, ne nun momento elkreskis Taŝkento. Ĉiuokaze, mi volis diri, ke por igi la feston de la 26 de julio, festata de esperantistoj kaj agnoskata de UNESCO, oni bezonas tempon. Sed ĉi-jare oni faris la unuan paŝon de longa vojaĝo. Laborgrupeto François Lo-Jacquemot, Humphrey Tonkin kaj mi mem komencis turmenti individuajn esperantistojn kaj landajn asociojn pri la Tago de Esperanto. La nacia festo de esperantistoj, la tago en kiu ĉio komenciĝis. La 26 de julio 1887. La agado havis kelkajn celojn, sed baze ni volas agnoskigi la daton fare de la esperantistoj mem, antaŭ ol proponi al UNESCO akcepti ĝin kiel internacian tagon de Esperanto. Kaj fakte ĉi-jare la unuan fojon esperantistoj komencis reagi. Kaj se vi skribas Esperanto-tago en esplorprogramo de via komputilo kaj poste petas bildojn, vi konstatos, ke la bondeziroj feliĉan Esperanto-tagon komencas multiĝi. Kaj en kelkaj lokoj, ekzemple en Svedio, oni aranĝis festan ekskurson kaj komunan tagmanĝon. Eĉ la deziro, ke oni utiligu la tagon por paroli pri Esperanto al neesperantistoj, estis plenumita de kelkaj esperantistoj. Mi danku ekzemple la radiajn intervjuojn de la hispanoj kaj la gazetarajn komunikojn de aliaj. La landaj asocioj estis petitaj komence rilati kun siaj UNESCO-komisionoj por krei etoson de informiteco pri Esperanto, kiu utilos, kiam venos de unu lando propono al la Generala Asembleo de UNESCO pri la deklaro rilate al la Internacia Tago de Esperanto. Vi ne credos, sed kelkaj komencis fari tion. Eĉ se antaŭ kelkaj jaroj al simila peto venis respondoj de la speco: ĉu vi certas, ke en nia lando ekzistas UNESCO-komisiono? Mi konscias, ke mi ne donis kompletan liston de tio, kio okazis, ĉar mi mem ne kolektis ĝin sisteme. Sed mi nur volis atentigi vin, ke la afero komencas funkcii. Do, pretiĝu por la venonta jaro. Legis por vi Anna Pentos.